Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies gada dzīvotnē, ko nesen izsludinājis Latvijas dabas fonds, un šogad cildināta tiks ļoti neparasta vieta dabā – malu. Ko nu katrs saprotam kā malu, kādam tā ir ceļmala, citam jūrmala, vēl kādam mežmala. Kāpēc šāda izvēle un ko dabai sniedz šādas ekosistēma pārejas vietas, par to runāsim raidījumu otrajā daļā, bet pirms tam iepazīsim šī gada īpašo sēni, bet tagad paklausīsimies, ko zinātnieki stāsta par savām cienītākajām grāmatām.
Zināmais nezināmajā.
Mūsu raidījumu viesu vidū, protams, ka ir ļoti daudz interesantu jomu pētnieki, bet nemazāk interesanti ir, ko šie zinātnieki lasa savā brīvajā laikā. Un šodien mēs uzrunājām fiziķi Latvijas universitātes profesoru Mārci Auziņu, un viņš tūdaļ pastāstīs par Metju Stjuarta grāmatu Galmanieks un ķecers.
Mans vārds ir Mārcis Auziņš, un es Latvijas universitātē esmu profesors, kas ikdienā nodarbojas ar fiziku, bet grāmata, kas pēdējo mēnešu laikā droši vien man ir likusies ļoti interesanta, tā ir Metju Stjuarta grāmata, gan tikai angļu valodā šobrīd, bet latviski viņas nosaukums varētu būt Galminieks un ķeceris. Un tā ir par diviem ļoti interesantiem zinātniekiem, kuru darbība bija 17. Gadsimta vidū, un Galminieks ir Vilhelms Leibnics, viens no noteiktu matemātikas ideju pamatlicējiem, ļoti interesants domātājs, ļoti interesants filozofs, nevelti viņš šeit ir nosaukts par Galminieku, kas vienmēr bija ļoti tuvu valdībām dažādām, un otrs viņa, tā kā sarunu partners, ir Benedikts vai Baruks Spinoza, kas ir ebrejs no dzimtas, kas ir izceļojis savā laikā no Portugāles, kad ebrejiem tur gāja ļoti grūti, nonāca Amsterdamā, ļoti oriģināli domājošs cilvēks, kuru jau ļoti agrā jaunībā izdzina, ja tā drīkst teikt, no kopienas izdzina, no sinagogas, iemācījās slīpēt spoguļus un lēcas, un tas bija veids, kā viņš nopelnīja savu iztiku, un varētu likties, bija tāds ļoti noslēgts cilvēks. Patiesībā viņa domāšana bija tik interesanta, un viņa idejas bija tik interesantas, ka viņa laika biedri apzināti meklēja iespēju ar viņu kontaktēties. Leibnics bija viens no tiem, kas tieši tā darīja, un jautājumi, par kuriem viņi šeit diskutēja un par ko iet runa šī grāmatā, lielā mērā ir par to, kas nosaka pasaulē šajā kārtību, kas ir tas, kā šī pasaule ir iekārtota. Šatad Spinoza uzskata par vienu no pirmajiem ateistiem. Droši vien, ka nebūtu īsti precīzi tā teikt, jo droši vien, ka tajā laikā ateistu vispār nebija. Varbūt ar ko viņš ir tā kā nonācis vēl cilvēku uzmanības lokā, ir viena tēma, kas nav īsti šīs grāmatas tēma, bet tomēr ar viņu cieši saistīt. Mēs daudz diskutējam par Albertu Einšteinu. Un jautājums ir, viņš ticēja Dievam vai nē? Un viens no argumentiem, kas saka, ka viņš ticēja Dievam, jo uz jautājumu, kādas ir viņa attiecības ar Dievu, Einšteins so teica, ka viņš tic Spinozas Dievam. Stāšanī grāmata ir par to, ka tas, kā Spinoza skatījās uz pasauli, bija, ka pasaulē ir noteikta kārtība, ir likumi, ko mēs saucam kādreiz par dabas likumiem, bet kaut kas, kas rada mūsu tādu pazemīgu apbrīnu vai brīžiem bīgu apbrīnu, ka ir šī ta kārtība, kura eksistē pasaulē un no kurienes tad viņi ir radusies. Un Spinoza teica, ka šī kārtība nav nekas cits kā Dievs un ka nekā vairāk nav. Domāt, ka mēs varam palūgt Dievam, ka man ir dzīvē grūties, izsūdzēšu savas grūtības un tad Dievs ļoti individuāli kaut kādā veidā man palīdzēs, ka šī nav tā reālā situācija. Leibnicam šī ideja likās ļoti interesanta, bet kā mēs saprotam no šīs grāmatas, ka Leibnic attieksme bija apmēram tāda, ka šis ir interesanti, bet bail apdedzināties, jo sabiedrībā šis ir tā kā ļoti pretrunīgs priekšstats. Vēl vairāk no vienas puses varbūt bail izsaukt sabiedrības kaut kādu negatīvu reakciju, protams, tā ir autora Metju Stjuarta interpretācija, bet tā otra daļa, vai man pašam, saka Leibnics, vai es pats tā kā nepārkāpju savus kaut kādus rāmjus un nepārkāpju savu sajūtu, kā šī pasaule ir uzbūvēta, ja es tā kā ļoti tuvu pietuvojos tam otram ķecera viedoklim. Un šīs viņu attiecības mūža garumā un tā kā mēģināšana satuvināties ideju nozīmē un atkal tā kā aiziešana dažādās trajektorijās, jo tie pasaules uzskati bija ļoti dažādi. Un ir tāds ļoti interesants stāsts par diviem domātājiem, diviem skatiem uz pasauli un tā tālāk. Varu visiem ieteikt tikai grāmatu izlasīt. Tas dažiem varētu būt interesants stāsts, kas tas ir par žanru. Tas pavisam noteikti nav romāns, un tas pavisam noteikti nav akadēmisks pētījums. Tas ir kaut kas pa vidu. Bet nu, autors pretendē uz to, ka šis nav izdomāts stāsts, ka, protams, šādos pietiekoši sanos notikumos nav viennozīmīgi atbildams notika tā vai šitādi. Tur ir autora subjektīvais skats, kā tas varētu būt noticis, bet tas ir pavisam noteikti vēsturē un dokumentos balstīts stāsts, bet cilvēkiem saprotamā un tādā pieejamā valodā par šo divu cilvēku kontaktiem un attiecībām.
Dzirdējām fiziķi un Latvijas universitātes profesoru Mārci Auziņu mūsu grāmatu plaukt rubrikā, bet tagad pievēršamies sēnēm. Gada sēne izskatās kā aplaizīta stikla karamele un gada gļotsēne atgādina krāsainu spageti tīklu. Vairāk par šīm sēnēm interesējās mana kolēģe Zane Lāce-Baltalksne.
Maziņa, bet ļoti skaista sēna un tā kā paziņojas man, kā tad tādu var neieraudzīt?
Nu, neierauga tāpēc, ka maziņu neierauga arī tāpēc, ka patiesībā rati sastopama un vispār jau ar cilvēkiem interesanti, jo līdz ko cilvēkam parāda un parāda, kur meklēt un kā meklēt, cilvēki sāk redzēt. Un te viņi redz visādas interesantas mazas sēnītes un neredz vairs baravikas. Tā arī gadās, jā.
Tā par sēņu redzēšanu stāsta Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe Inita Dāniēle. Skatot šī gada sēņu pasaules nominanti, var droši apgalvot, ka tā jau pirms tam ir uzvarējusi sēņu skaistuma konkursā vai pareizāk sakot krāšņuma konkursā – spīdīgu cepurīti sākot no zaļā toņa līdz oranžam. Tāda ir zaļā jeb papagaiļu stiklene. Latvijas mikologu biedrība izvēlējusies šo zaļo stikleni par gada sēni, lai pievērstu tai sabiedrības uzmanību un izceltu bioloģiskās daudzveidības un biotopu aizsardzības nozīmi. Zaļā jeb papagaiļu stiklene ir maza krāšņa sēne, kuru grūti sajaukt ar citu. Tās koši zaļā cepurīte un kātiņš ir īsts dabas brīnums. Šī sēne aug nabadzīgās augsnēs, īpaši zālājos un parkos. Tā nav indīga, bet nav arī ēdama sīkā izmēra dēļ. Latvijā pirmo reizi pamanīta 1951. Gadā Lielplatonas apkaimē, bet uz Latvijas Nacionālo dabas muzeja krājumu pirmais eksemplārs ir atceļojis no Moricas salas 2012. Gadā. Lai gan pasaulē tā ir izplatīta suga, Latvijā šī stiklene ir ļoti reti sastopama, un līdz pagājušajam gadam bija zināms vien nepilns 10 šo atradņu. Tā ir teikts mikologu biedrības paziņojumā. Bet tagad vārds Initai Dānielei, kura mūs iepazīstinās tuvāk ar šī gada sēni.
Tieši jau tās sēnes, kas aug nabadzīgās augsnēs un zālājos, tās ir varbūt visvairāk apietas, jo nu kā tad sanāk, ja sēņotāji vai cilvēki vispār, kas dodas meklēt sēnes, viņi pārsvarā staigā pa mežiem. Nu, kas varētu pamanīt, ir pļavu pētnieki, ir botāniķi, kas pēta pļavu augus un, protams, sēnes arī pamanītu, bet tad, kad šī sēne nu, sākusi veidot augļķermeņus, nu, tad jau vairs tie botāniķi arī īpaši pa pļavām nestaigā. Nu, līdz ar to tās pļavu sēnes, viņas zināmā mērā tiek apietas un nepamanītas pat tajos gadījumos, ka viņas ir ļoti košas un skaistas, vienkārši nav, kas viņas meklē.
Runājot par šo zaļo stikleni, es saprotu, tai sēnei attīstības stadijā viņa maina krāsu, sākot no zaļas līdz pat tādai iesarkanai, tas teju kā ābols nogatavojas.
Nu, sēņu augļķermeņiem vispār ir tāda tieksme krāsu mainīt. Mēs jau esam arī, ja mēs varbūt to nepamanīsim gluži pie gailenes, ja, bet pie daudzām citām mūsu pazīstamām sēnēm, Nu, mēs jau varam redzēt, ka viņai gan augot krāsa mainās, gan atkarībā no augšanas apstākļiem, vai viņa ir ēnā vai saulē, vai viņa ir izmirkusi lietu, vai viņa ir izžavusi. Tā kā krāsa maiņa nav nekas tāds neparasts. Jā. Un tas arī, tad jauna ir koši zaļa, pēc tam pamazām izbālē, un tad tā zaļā krāsa tikai tā kātiņa augšdaļā saglabājās. Jā, un arī kādu citu, tad vairāk jau dzeltenīgi, vēl arī kādu citu krāsu toņu varētu būt.
Nu, ik viens šobrīd var, jā, interneta vietnē arī apskatīt šo ļoti skaisto sēni. Nevelti viņai, jā, tas nosaukums stikleni, viņa tiešām kā tāda sūkājamā bomboniņa izskatās. Vai tas ir tas gļotu klājums, vai kas šo sēni veido tik dāļu?
Nu, stiklenes visas ir ļoti skaistas sēnes, nu, un tiešām, jā, jūs pareizi pamanījāt, nu, viņas pēc tādām apsūkātām konfektēm lipīgām izskatās, jā. Stiklenes ir ne tikai zaļas, pārsvarā jau ir dzeltenas oranžīgas, ir arī violetas, ir arī rozā, nu, visai šai ģintī raksturīgas košas krāsas, jā, jo mēs jau vairāk esam pieraduši, tomēr, ka sēnēm ir tie brūnie, dzeltenie, pelēcīgie toņi, bet stiklenes visas ir ļoti košas lielākoties.
Runājot par sēnēm, ir grūti atturēties no jautājuma, ēdama vai neēdama. Bet mikologiem šis jautājums daždien ir kā vērsim sarkana lupata. Vai tiešām viss, kas dabā atrodas, vienmēr ir jāliek mutē?
Nu, vispār mēs no tā mēģinam tikt vaļā, jo nu, sēnes tā ir vesela liela dzīvo organismu valsts. Mums tās lielās valstis ir trīs – tas ir augi, dzīvnieki un sēnes. Un mēs taču, piemēram, pie katras stirniņas bildes vai pie katras zoodārzā, tāpat pie katra dzīvnieciņa, mēs neprasam, kā viņu vislabāk pagatavot un kā viņš garšo. Ja? Bet par sēnēm neskapēc tas liekas pilnīgi normāli, ka tā var vienkārši attiekties, bet viņi tādu pašu dzīvie organismi kā jebkuri citi. Ja? Un kārši nevajag to ņemt par to primāro. Ja? Pa augiem jau arī mēs, nu labi, ir tur, protams, tējiņas un ēdami augi salātos un tā tālāk, bet nu, mēs taču arī neskatāmies uz viņiem visiem. Pirmkām kārtām, nu kā mēs šo varētu apēst vai kā mēs viņu kaut kādā tējā ielikt. Ja? Tā kā sēnēm tas pats, ja? Viņas jau pirmām kārtām ir interesants dzīvais organisms, kam ir nozīme dabā un tā nozīme cilvēku dzīvē, tas jau ir pakārtoti.
Un vai to ikurāt mežā sēņu trūkst, ko var ēst? Jā,
nē, nu, protams, protams, jā, un mēs tiešām pēc tā bijušas arī gada sēnes, arī ēdamās sēnes, arī indīgās sēnes, tas ir, kurām ir tāda nozīme cilvēka dzīvē, gan arī, nu, aizsargājumās sēnes, jo šī zaļā stiklene būs topošajā Latvijas sarkanajā grāmatā. Un vēl kas ir interesanti, šī gada dzīvotne ir mala. Un malas ir arī mežmalas, ceļmalas, dzelzceļmalas, un bieži vien jau tās ir arī tādas zālainas vietas. Un iespējams, ka arī šādā malā, ja, kādā zālainā vietā, ka var atrast arī šo gada sēni.
Par gada dzīvotni pēc brīža mana kolēģe Sandra Kropa izvaicās speciālistus, bet pirms tam iepazīsim vēl kādu dabas gada veidojumu, proti režģa gļotsēni, kas šogad ir ierindota kategorijā gada gļotsēne. Te gan ir jāatgādina, ka patiesībā, neraugoties uz nosaukumu, gļotsēnes nemaz nav sēnes. Tām kopīgs ir fakts, ka gan vienas, gan otras vairojas ar sporām, taču dzīves sākumā gļotsēnes vairāk atgādina dzīvniekus, jo jēlam olas baltumam līdzīgais plazmodijs var pārvietoties, meklējot labāko barošanās vietu. Kā savulaik žurnālistiem ir teikusi šo organismu pētniece un popularizētāja Julita Kluša, tad gļotsēnes ir vienšūņa un sēnes savienojums. Tātad šī gada gļotsēņu godā ir tikusi režģa gļotsēne. Dabā labi pamanāma pat neiesvaidītam šo organismu pazinējam. Izskatās kā plaukstas lieluma tīklus jeb režģis savīts no vārītiem spagetī. Un līdzīgi kā iepriekš pieminētā sēne, šīs gļotsēnes maina krāsu savā attīstības stadijā, sākot no baltas līdz tumši sarkanbrūnai, un kad šis veidojums ir nobriedis, tad izskatās kā sērā izmērcēti un krietni papluinīti aizkari uz satrupējušiem kokiem. Vairāk par to, kāpēc šim titulam tika izvēlētas režģa gļotsēnes, attālināti ierakstītā intervijā stāsta gļotsēņu entuziaste Vija Simonsone.
Tie galvenie principi jau bija, lai pirmkārt tas ir dabā atpazīstama suga, kas būtu ne tikai nosakāma mikroskopiski, bet arī pazīstama un atšķirama no citām sugām, jau arī bez tādām īpaši lielām priekšzināšanām, lai jebkurš varētu tam piedalīties. Skaista, pietiekami liela, arī pēc izmēra ziņā, īpaši tas, ka viņa principā sastopama visu cauru gadu atrodama. Šīs krāsas dēļ arī pavasarī koši dzelta nu var vieglāk pamanīt. Viņa ilgi saglabājos, jo grūtsēnes, līdzīgi arī kā īstās sēnes, viņas ir sezonālas. Ir vasaras sugas, kuras ātri izauga, ātri attīstās, bet ātri arī pazūda, viņas ir īsu laiku sastopamas. Tās, kas vēlāk rudenī aug sugas, viņam tas attīstības cikls ir mazliet ilgāks, viņas var sastapt ilgāku periodu. Un režģītis, kā mēs to saucam reizēm, tā mīļvārdiņā ir tāda suga, kas arī spēj, teiksim, pārciest sniegu, pārciest ziemu, un tāpēc viņu var redzēt arī pavasarī. Līdz ar to tas atrašanas periods ir krietni ilgāks.
Vai arī tagad, skatot uz šo silto un bezsniega ziemu aiz loga, var atrast šīs gļocēnes, vai tomēr ir par agru?
Noteikti nav par agru, jo tās, kas bija oktobrī, novembrī izaugušas, viņus šobrīd ļoti viegli var atrast, tikai nu, jātrāpās īstajā vietā.
Vija lūkšu jūs konkretizēt, kuras tad ir tās vietas dabā, kas patīk režģa gļocēnei?
Režģa gļocēnei patīk tādas slapjākas vietas. Viņai patīk vairāk tā pārsvarā substrāts, uz kura viņa visbiežāk tiek novērota, ir lapkoku kritos. No biežāk ziņotajām lapkoku sugām bērs, apse, ozos, arī citi retāk. Bieži vien tās ir vienkārši neatpazīstamas lapkoku kritalas, jo viņai vajag, lai tā kritala, lai tā koksne jau būtu diezgan stipri satrūdējusi, satrupējusi, ka tā koksne jau ir drupena, ir dena. Uz svaigām kritalām viņu faktiski nevarēs novērot. Līdz ar to, jā, slapjāki, mitrāki lapkoku, jauktu koku meži, kur būs lielas kritalas, kur būs labi satrupējušas kritalas, līdz ar to tie meži tādi, kas ir jau ilgtspējīgi, kas ir ilgstoši attīstās, nevis jaunaudzēs droši vien tur nebūs tādi piemēroti apstākļi, tas vairāk tiešām uz tādiem labākiem mežiem. Lai gan atrodās arī, jā, reizēm ir uz tāda svaigāka izcirtuma, malā kaut kur uz kādu satrupējušu calma arī var gadīties.
Jūs teicāt, ka režģa gļocēna ir pietiekami liela. Tas nozīmē, ka arī nu, neiesvaidīts gļocēņu pētnieks var pamanīt šo veidojumu dabā. Kādi tad ir režģa gļocēnas izmēri?
Jā, tieši tā. Varbūt no pāris milimetriem, nu tādu varbūt tas arī retāk kāds pamanīs, bet tie lielākie eksemplāri ir tādi līdz apmēram pat plaukstas izmēram, tāds klājiens. Tas, ka viņām tā attīstībā, kad viņas ir nobriedušas un līdz ar laika apstākļu ietekmē ar laiku, viņas sevišķi pavasarī novērojamiem režģīčiem, viņas izjūk. Un tad tie spageti, viņi paliek irdeni, viņi sāk tie diedziņi nokarājās gandrīz vai kā aizkaru, un viņi vēl palielinās izmērā. Arī tas tāda ļoti uzkrītoša. Un cilvēks pamana kaut ko tādu neparastāku, kaut kādu dzeltenāku akcentu. Ir tuvāk skatās, ieinteresēs, bet kas tas tāds ir, es gribu noskaidrot, tā ieinteresējās cilvēki.
Ja dabā pamanāt minēto organismu, tad to ieteicam sabrīnot ar acīm, nepieskaroties mīkstajam tīklojumam. Bet ja nu galīgi pirkstiem nav miera, tad drīkst pieskarties tā saucamajiem aizkariem, bāli dzeltenām skrandām, kas liecina, ka režģa gļocēnes ir sasniegušas pilnbriedu un iestājusies sporu attīstības stadija.
Bet, ja teiksim, atrod šos te aizkarus, viņiem ir nobrieduši sporas, tur jau kaisās ārā. Ja viņu pabakstīs ar pirkstu, pirmkārt, viņai nekas nenotiks, otrkārt, jūs to pirkstu nosmērēsiet ar sporām un aiznesīsiet viņas kaut kur citur.
Visi dabas vērotāji ir aicināti ziņot par saviem režģa gļocēņu atradumiem vai nu portālā Dabas dati vai arī Facebook grupā gļocēņu apbrīnotājiem un pētniekiem. Un tāpat arī mikologi tajā pašā portālā Dabas dati gaida ziņojumus un fotogrāfijas par šī gada sēni, zaļo jeb papagaiļu stikleni.
Paldies Anē Lācei Baltalksnei par sagatavoto stāstu. Par malām šī gada dzīvotni mēs stāstīsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Vieta, kur dabā satiekas divas atšķirīgas vides – ceļš un pļava, mežs un tīrums, jūra un kāpas. Ekologi tās dēvē par ekotoniem, bet latviski mēs visi tās pazīstam kā dažādas malas. Tieši mala šogad ir izvēlēta kā gada dzīvotne – vide, kurā satiekas dažādas sugas, kur nereti satiekas arī dabiskā un cilvēka radītā pasaule. Par to tad šodien plašāk arī runāsim raidījumu atlikušajā daļā, kad es studijā sveicu botāniķu un Latvijas dabas fonda padomas locekli Rūtis Niedzkretālovu. Sveiki!
Sveika!
Sveiki.
Kā arī attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes asociētais profesors Ainārs Auniņš. Labdien!
Sveiki!
Es sākšu, laikam, rūti ar to nu, pašu dzīvotni. Mala ļoti interesanta izvēle gada dzīvotnē. Kāpēc tieši tādas, es saprotu, gan ceļmalas, gan mežmalas, gan grāvimalas šogad īpaši tiek liktas godā?
Jā, tas bija tāds Latvijas dabas fonda padomes lēmums, jāteic, bet mala, nu, pirmkārt jau nebija bijusi, tas būtu viena stāsta puse, bet otra lieta ir tas, ka mēs ļoti, ļoti maz īstenībā zinām par malām. No vienas puses viņas mums ir tik ļoti, ļoti klātasošas, bet tās nav kartētas, tās nav īpaši arī pētītas, un tāpēc ļoti daudz, kas ir neatklāts, un mūsdienās, protams, tā malu nozīme visu laiku pieaug īstenībā, jā, tad pazaudējamies varbūt citas ekosistēmas, jā, un tad mums jau ir jāsāk skatīties ainavā, kas mums vēl tāds īpašs ir, kur varbūt mēs neiejaucamies tik ļoti, un kas ir tas īpašais, kas tur vēl ir sastopams, ko mēs tur varam atrast.
Ir kāda no visām tām malām, ja nu, zinātniski, kā mēs teicām, ekatoniem, pašai sirdī tuvākā un interesantākā?
Manuprāt, visas malas tiešām ir ļoti, ļoti interesantas, un sevišķi tāpēc, ka mums ir tā paveicies latviešu valodā, mēs varam pateikt mala. Bet citās valodās, īstenībā, tās, šos ekatonus katru apzīmē savādāk. Ja? Mēs varam teikt krastmala, ceļmala, grāvmala, dzelzceļmala, un vēl visas mums būs malas. Ja?
Pludmala arī šī gadījumā būs?
Ir, jā, protams, šajā gadījumā gan es domāju, ka kaut kad būs pienāks laiks arī, ka mēs pievērsīsimies vairāk kāpām un kāpām būs atsevišķi savu stāsts un pludmalēm un jūrai, bet, nu jā, protams, visas tās, ko mēs saucam pa malām, viņas ir ārkārtīgi arī atšķirīgas īstenībā, viņas ir tādas, kas ir tā kā, varētu teikt, cilvēka, nu, definētas vai cilvēks nu, darbības ietekmē veidojušās malas un ir tādas, kas ir tā kā tieši otrādāk, ļoti, ļoti dabiskas. Ja? Tā kā mēs esam paņēmuši tādu virs tādu
tas bioto. Atvēziens ir liels jā, un var teikt tiešām ļoti, ļoti daudz par ko runāt. Nu ko, kaut kādus dažus aspektus mēs šodien noteikti arī mēģināsim raidījumā izrunāt, bet es gribu arī Aināram vaicāt, nu kuras ir tās malas, par kurām vairāk pašam ir nācies domāt vai kas sirdī tīkamākas, un tad tūdaļ parunāsim arī par sugu daudzveidību, kā nu kurā no tām malām?
Par malām es sanācu domāt tiešām daudz un dažādām. Vēl jau vairāk tas, ka ir dažādi veidi, kā to malu interpretēt. Viens veids ir interpretēt nu, šauri tikai to pārējas zonu no vienas ekosistēmas uz otru, bet otrs veids ir skatīties plašāk, nu, saskaroties divām ekosistēmām, katra no viņām atstāja savu ietekmi arī uz otru, un tad mala būtu interpretējama, cik tālu šī ietekme sniedzās, tad nu, tā zona var būt daudz plašāka nekā tikai tīri šī pārējais zona. Un vēl viens aspekts šajā te, mēs, protams, skatāmies uz šo lietu kā cilvēki, bet dabā ir jāvar paskatīties uz lietām ar dažādu organismu acīm, ja tā var teikt, un dažādiem organismiem tie mērogi ir ļoti atšķirīgi, un līdz ar to, kas vienam būs mala, citam jau būs nu, kaut kādas ekosistēmas iekšiena, un otrādāk ir sugas, kam tā mala sniedzas pat ļoti dziļi. Un tad ir vēl arī pretējā lieta, ja ir malas, tad ir arī tās vietas, kuras malu ietekme nesasniedz, un tās mēs varētu saukt par kodola zonām, kas arī ir ļoti svarīga lieta, bet nu laikam no šodienas tēma.
Bet tad sanāk tās kodola zonas, varbūt Rūta varam nedaudz paskaidrot sīkāk, ir tās, ja mēs iedomājamies tagad kaut kādu grāvmalu vai ceļmalu vai lauks tiek aparts un kaut kur atstāta mala neaparta. Kas tad ir kodola zona? Kaut kur pa vidu tajā malā kaut kas,
nu,
kas ir
nesasniegts? Es vairāk varu iedomāties Latvijas ainavā, piemēram, nu, tādi lielie purvi, ja? Nu, tātad purvi, kur viņš tā teikt, tā pati centrālā, teiksim, daļa, kas nav meliorēta, varbūt, kur pat tiešām ir, nu, varbūt, nu, nav mums tādas vietas, kur nav bijis vispār nekāda cilvēka.
Malā ir jā, tā zona, neskartā.
Jā, jā, bet kā lai saka, kur nebūs tā, nu, tāda cilvēka kaut kādas saimnieciskās intereses iejaukšanās, vai arī viņi būs, nu, daudz daudz minimālāka, ja? Kur tā ekosistēma ir tāda daudz pašregulējošāka, ja es pareizi izsekos, Ainārs noteikti pareizāk varēs vēl precizēt, ja? Bet jo mums jau ļoti daudz, kur pareizi, man liekas, arī tiešām Ainārs pieminēja par šo te malas efektu, ja? Ka mums ir, piemēram, meža nogabaliņš, nezinu, hektāru, ja? Bet īstenībā viņam tas malas efekts ir viscaur gandrīz īstenībā tādā nelielā meža gabaliņā, kas ir palicis, ja? Un viņa tās funkcijas vairs nebūs tādas, kā būtu milzīgā meža masīvā, kas tur simtiem hektāru liels, ja? kur ir tāds pilnīgi stabils, teiksim, mikroklimats, savu procesi, kas tur notiek. Ja? Tādā ziņā, jā, protams, šis te jēdziens par malu, un viņš arī ir tāds ļoti plūstošs. Ja?
Kur beidzas malu?
Kur sākās viņu, kur beidzās, jā, un no kāda acis punkta, protams, skatoties.
Jā, es te gribēju pakavēties pie tā, ko Ainārs teica, ka ir jāspēj paskatīties uz tām dažādām lietām no dažādu organismu skatu punkta. Nu, mēģināsim uz tām malām paraudzīties. Ainārs, sākuši ar to, no ar kādiem organismiem mēs varam sākt. Man, protams, runāt par Aināru prātā nāk uzreiz putni, bet gan jau ne tikai par putniem mēs vien runāsim. Kā no putnu perspektīvas izskatās tās malas un kā tad ir, kurās malās tiem putniem ir būtiskākās vai dzīvotnes vai barošanās vietas vai kas cits?
Jā, nu te protams, ir ļoti dažādi, jo paši putni ir pietiekami dažādi un ir sugas, kam šīs malas ir vajadzīgas, kas dod priekšroku malām, ir sugas, kam par malām ir pilnīgi vienalga un ir sugas, kuras no malām izvairās. Nekad nav tā, ka malas ir kaut kas viennozīmīgi labi vai viennozīmīgi slikti. Viņas ir vienkārši objektīva realitāte, dažādas sugas, ko viņu klātbūtnes ir vai nu ieguvējis vai zaudētājis. Nu, iedomāsimies, teiksim, malu, ko veido lauksaimniecības zemes ar mežmalu. Un tad ir lauksaimniecības zemēs likstojošajiem putniem ir tādas sugas, kuras vienmēr lauksaimniecības zemēs esot, mēs sastapsim tur, kur ir kaut kāda mala, vai nu, kur veido krūmi vai koki, nu, teiksim, dažādas ķauķu sugas. Un tad būs sugas, kas gluži otrādi no tām malām izvairīsies, piemēram, īvītis nekad neligzos kaut kur piešā koku tūmā, jo tā ir vienkārši viņu ligzdu drošība. No kokiem, teiksim, vārnām vai citiem olēdājiem putniem ir ļoti viegli nopēlēt, kur atrodas uz zemes ligzdojošo putnu ligzdas. Līdz ar to vienmēr būs šis drošības attālums no šīm malām. Savukārt, tiem pašiem ķauķiem, ko es minēju iepriekš, vai teiksim, vai dzeltenā stērsta vai niedru stērsta. Tur savukārt šīs te malas, šī veģetācija, kaut kādi krūmi, kaut kas dos iespēju labāk nomaskēt šo ligzdu. Tātad, dažādām sugām ir ļoti atšķirīgs tas skatījums uz malām.
Bet kā tad salāgot, ja tā drīkst teikt, cik dabā mums vajag to malu, lai nav gan par daudz, gan par maz, jo no vienas puses vienā pusē būs ieguvēja, ja to malu mums būs daudz, un tad mēs teiksim, viņas mums vajag vairāk. Un no otras puses, ja kādam tās malas atkal nāk par sliktu, tad kā saprast, lai nav atkal par daudz to malu un kādam tās dzīvotnes vai atkal tās barošanās vietas ir izjauktas? Mēs varam kaut kā tā harmoniski mēģināt saprast, cik daudz mums to malu vajag.
Manuprāt, tā atbilde ir, kas ir tas pārējais, kas nav, ko mēs neskaitītu kā malu, ja? Mala, tā ir, piemēram, kaut kāda ceļmala, un tālāk mums sākās brīnišķīgs palieņu pļauma masīvs, nezinu, vairākus, varbūt arī vairāk nekā 100 hektārus liels, tad jo lielāk tā paliene, kur viss notiek, jo noteikti labāk, un varbūt labāk, lai tā maliņa ir mazāka, ja? Un tā, savukārt mums ir milzīgi, tomēr arī šie te intensīvās lauksaimniecības zemju masīvi, kur patiesībā ceļmalas, grāvmalas un, protams, arī savā ziņā arī, teiksim, viensētas un ir tādas tā kā oāzītas, kur īstenībā tās varbūt vienīgās vietas tādā ļoti intensīvā ainavā, kur notiek kaut kāda spontāna suga pārvietošanās, ja? Un tad jo lielākas tās malas, jo labāk, ja? Tā kā, protams, dabā jau tas tā vienmēr ir, ja? Kas vienam labi, kas tas otram slikti, vienkārši jautājums ir par to, kas notiek ar tām pārējām platībām, kuras mēs šeit neieklasificējam, ja? Pie tām malām, ja? Un kā mēs saimniekojam tajās daļās.
Es tāpēc mums brīži Aināram prasīju palūkoties ar putnu acīm uz tām malām, tad rūta kā ir ar augu pasauli skatoties uz kurām sugām un kā mēs uz tām malām varam raudzīties, kam labas, kam sliktas, ja tā drīkst teikt.
Nu jā, tad, protams, tā kā malas ir ļoti daudzveidīgas, ja, tad skaidrs, ka mēs malās gandrīz visas augas sugas, bez mums vajag, kas Latvijā būtu sastāpams, gandrīz kaut kādās malās mēs noteikti to varam arī pateikt to, ka malas ir vispār ļoti, visu laikam nozīmīgākais, bet mums ir biotops, jā. Bet, nu, skaidrs ir, jā, kad tādas, kas, ko noteikti būtu vērts izcelt, ir tās ūdeņu malas, kas ir, nu, teiksim, nepārveidoti krasti, gan mazas vai lielas meandrējošas upes, un tad tur ir arī, tur veidojas arī īpaši tādi aizsargājumie biotopi, kas pats pa sevi jau, tad eitrofs augsto lakstāvu gaudas, vai, piemēram, dūņaini tādi atsekti krasti. Tur jau būs tādas tiešām augu sabiedrības, kas patiesībā citur ainavā mums arī mums nebūs sastopams, jā, un tie ir ļoti, ļoti nozīmīgi, tad arī šie te liela sasaiste ar ekoloģiskiem procesiem, tad pali viņi, kā viņi ietekmē, ja, ka viņi reizēm var noraut nost visu to veģetāciju, vai uznest, piemēram, tieši kaut kādas sanesas, un tas ietekmēs to, kā tas viss attīstīsies, vai arī tagad mums jau arī neveidojās upēs tāda nozīmīga leduskārta, bet arī tā ir, būtu nozīme par to, kā veidojas šī veģetācija. Katrā ziņā, ko es varu pateikt, ka tad, kad, ja ir laba, skaista krastmala, tādā veģetācijas pilnbriedā, tā ir ļoti, ļoti krāsaina veģetācija, jā, tur būs ļoti, nu, tiešām visu šādas krāsas, tur mēs novērosim violetas, tur, nezinu, garlapu veronikas, tur koši rozā, vītola vēmietiņas, ļoti, ļoti daudz ir čemuržieži, un tad tiešām pati par sevi arī šī te krasta zona, viņi arī tā īpaši neprast tādu būtiski cilvēku iejaukšajos, ja vien ir nu, šīs dabiskais nepārveidotais upes plūdums, un šie te procesi, par kuriem es minēju, tā tad pali vai tā ledus kārta veidojās, un tad, jo, ja mēs sākam akal šo te zonu apsaimnieko, tad viņi pārveidojas pa zālāju, kas arī, protams, ir brīnišķīgi dzīvotne, tas nav nekas
bet tā jau ir cita dzīvotne.
Bet tā jau ir cita dzīvotne, un savukārt, ja šie procesi, piemēram, ūdeņa malās ir trauc, ka mēs pārveidojam jā, pašu upes tecējumu, ja mēs pārveidojam krastu struktūru, sākam pļaut, teiksim, mauriņu, vai tieši otrādāk visu tur aizaudzējam ciet vai nobetonējam, mēs visu ko daram ar tām krasta malām, un tad skaidrs tas, ka mēs, ka tur šī te dabiskā veģetācija nevar attīstīties, un bet vienmēr jau kāds grib to vietu ieņemt, un ja nenotiek tie procesi, kurus, tā kā, nu, no tāda ekoloģiskā viedokļa mēs redzētu kā vēlamus, tad savukārt notiek pretējs process, tās ir vietas, kur tieši ļoti labi var izplatīties invazīvas sugas, jā, un tas ir tas, kur mums jāmāk saskatīt šo te balansu.
Jā, par invazīvām sugām arī noteikti runājot, gribēju jums abiem vaicāt par ceļmalām, nu man pirmais, kas nāk prātā, ir tieši ceļmala, kas varētu būt tāda, nu, izteikta vieta, kur tās invazīvās sugas izplatās, jo, protams, mašīnu ritveņi un daudz kas cits ir tas, kas ļoti bieži varbūt ļauj pārnest arī kaut kādus putekšņus vai daudz ko citu. Kā izskatās no tādas dabas, nezinu, skatu punktu raugoties, tā ceļmala ir vairāk, nu tad tas koridors, kur mums ieceļo tas labais vai sliktais, nu atkal teiksiet, ka dabā grūti nosprot šo robežu, un tomēr invazīvās sugas vairāk tā kā ieceļo gar tām ceļmalām mums, un tur ir tās vairāk augu sabiedrības, ar kurām mums būtu tā kā jācīnās, lai cik tas slikti skanētu.
Nu jā, tā kā mēs neesam, diemžēl, no, nu, kartē atlikuši tās labās ceļmalas un sliktās ceļmalas, tā ir, tāpēc arī tas tāds ļoti subjektīvs vērtējums, un katrā ziņā es gribētu teikt, ka mums joprojām ir ļoti, ļoti vērtīgas šīs te arī ceļmalas, par kurām ir vērts pacīnīties, lai viņas arī tādas saglabātos. Un par to invazīvo sugu izplatību, tur jau īstenībā ir divi aspekti, kas to ļoti veicina. Pirmais ir apsaimniekošana. Es zinu to, ka ir atsevišķas pašvaldības, kuras ļoti grib iepriecināt savus iedzīvotājus, un viņas, piemēram, nepļāja tās lupīnas, kamēr viņas ir tādas skaistas ziedošas, lai viņas ir noziedēt, tad viņas izplata, un tad, kad viņas ir noziedējušas tāds neglīts, ja, tad tikai sāk braukt traktors, kas protams, to visu atstāja zemē, un tādā veidā arī, diemžēl, izplata. Otra lieta ir par ceļu rekonstrukciju. Ja, ja mēs pārveidojam, ka veicam kaut kādus jā, tur rekonstrukcijas darbs, ļoti bieži mēs nezinām, no kurienes nāk tā augsne, ar kuru tā pēdējā fāze, ja, ka mēs tā kā atkal veicam apzaļumošanu, no kurienes tā augsne nākas, un diemžēl, laikam, ir tā, ka liela daļa nāk no kaut kādiem mazdārziņu rajoniem, tāpēc mums kaut kādu pagājušo gadu tāds ļoti izteiksmīgs bija šis te topinambūra ziedēšanas ceļa malās, un tas ir vairāk arī par šo te, laikam, jā, par apsaimniekošanas praksi, jo, ja viņa būtu tāda kaut kādā veidā sabalansēta, jo viņa tā ceļa mala jau īstenībā arī neprasa varbūt tādu ļoti regulāru to apsaimniekošanu. Tur varbūt pietiktos jā, vienu reizi gadā vēlams, protams, novākt šo te biomasu, kas ir nopļauta, ja, tad veidot viņu tad līdzīgāku zālāju biotopam. Ja. Bet ja mēs darām visu pretējo un tieši otrādāk visu darām tādu, lai veicinātu šīs te invazīvās sugu izplatīšanos, tad skaidrs, ka
tad izplatām ne tikai ar to, kā pārvietojamies paši un daži dzīvnieki pa ceļa malām, ja, tad vairāk arī ar to augstu, ko atvedām un to, kā mēs tur atļaujam izdziedēt arī augiem, kas varbūt ir invazīvi un izēdotās mūsu vietējais ekosistēmas, mūsu pašu sugas. Ainār, kā ir ar tām ceļmalām no citu sugu puses raugoties, kuras ir tās labākās vai sliktākās, arī var teikt Latvijā, tad gluži neiezīmēsim, bet nu, kāda ir tā ceļmalu nozīme, piemēram, putnu pasaulē?
Ceļmalu nozīme ir gana liela, it sevišķi, ja mēs runājam tieši par malu ar lauksaimniecības zemēm, jo lauksaimniecība mūsdienās kļūst arvien intensīvāk, tātad pašā lauka iekšienē ir tikai nedaudz sugas, kas var dzīvot, un arī viņām, nu, kā pēdējie putnu skaiši dati rāda, viņām klājas arvien sliktāk un sliktāk, kamēr tām sugām, kas ir saistītas ar malām, nu, īpaši slikti neklājas, un šīm malu sugām labi ir tas, ka nu, šīs ceļmalas, bet tikpat labi arī grāvmalas vai citas malas, kas tur lauksaimniecības zemē ir, nu, tā ir tā drošā zona, kur viņi, kur, teiksim, var droši ligzdot, jo tur ligzdas pasargātas no uzāršanas, nu, tur arī ir tā veģetācija, kur viņas normāli var paslēpt, viņas ir mazāk apdraudētas, vienlaikus pats lauks ir kā barošanās vieta, ja viņš, protams, nav tik intensīvs, ka tur nav ar ko vairs baroties. Jo vairums mūsu putni, protams, ir kukaiņēdāja putni, un tad, ja lauks ir tik tālu izindēts, ka tur neviena kukaiņa vairs nav, tad nu, arī putniem tur īsti nav ko darīt. Bet jā, šīs malas ir ārkārtīgi nozīmīgas par to, kādai viņai vajadzētu būt, kam tur vajadzētu būt vairāk vai vienkārši zālaugu veģetācijai vai krūmiem vai kokiem, tie atkal nu, nevar kaut kādu viennozīmīgu recepti iedot, jo atkal dažādām sugām būs katrai savas preferences, būs sugas, kas vēlēsies šīs te, nu, zemās malas, būs sugas, kam vajadzēs šos krūmus un kokus. Katrā ziņā mūsdienās, kad lauksaimniecība kļūst arvien intensīvāk un vēl tāda lieta arī lauku izmēriem, ir tendence palielināties, tad nu, lauksaimniecības zemēs šīm malām ir ļoti, ļoti svarīgas, un es pat ieteiktu nu, zemju īpašniekus, zemniekus piedomāt par šīm malām, varbūt, lai nav tā, ka ir nu, 100 hektārus liels lauks, bet labāk to sadalīt vairākos mazākos, un turklāt starp nu, dažādām kultūrām veidot nu, tādas nu, zālāju josliņas, nu, kādreiz tās sauc par ežām, kas vienkārši nodalošā josla, tur vienā pusē, teiksim, aug rudzi vai kvieši, citā pusē kartupeļi, bet pa vidu ir tāds zālāju josla. Gan ceru rūti piekritīs, gan no augu viedokļa ļoti svarīgi, gan arī putniem tādu pasēru.
Tāda koridori, ja, tad, lai nebūtu arī atrautas sala šīs lietas. Mēs tad daudz runājam par dabas daudzveidību šajās malās, un, protams, ka tās malas ir vajadzīgas gan putniem, gan kukaiņiem, gan augiem, gan daudzkam citam, bet kā ar cilvēkiem varbūt var tieskicēt, nu, kādas vēl tās atsumās ekosistēma pakalpojums mēs saņemam no šīm malām saistībā ar plūdu regulāciju. Es iedomājos, arī piesārņojam kaut kādu lokalizāciju. Ir tādi īpašie dabas darbi, ko, var teikt, daba mums paveic tieši šajās malās?
Nu, protams, jā, tas jau ir daudz pētījuma objekts, tātad, kad jo lielāka ir šī te mala, lauka mala, intensīva lauka mala, jo vairāk viņa aizturēs piesārņojumu, kas tālāk nonāk, piemēram, grāvī, tālāk upē, tālāk jūrā, un tieši jā, šīm te zālaugu joslām ir milzīga nozīme tieši šajā te piesārņojuma mazināšanā vispār. Tāpat laikā, protams, arī tas ir tiešām, jā, šī te erozijas kontrole, kas arī īstenībā mums tā agrāk, man liekas, Latvijā mums nelikās tā erozija tik ļoti tāda aktuāla problēma, bet viņa sāk kļūt arvien aktuālāka. Tad skaidrs arī to, ja tās ir kaut kādas tā izrādās ir vēl arī paliena, jā, tad nu, arī šī te papildus ūdens masas uzņemšana un sevī, tā teikt, uzglabāšana arī tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs ekosistēma pakalpojums, bet vēl arī viena lieta, ka, lai arī, jā, mums pat viņas nav uzkārtētas, bet ir tāda pētījuma, kas liecina par to, ka īsnībā tādās atsevišķās, jā, šajās te ļoti intensīvās lauksaimniecības zemēs ir vērts pat atjaunot šīs te malas, jā, jo tieši tāpēc, ka viņas arī nodrošina tik daudz dažādām dzīvām būtnēm šo te dzīves telpu. Un, piemēram, kaut vai tie paši ūdeņas malas, kas viena lieta, ko mēs nevaram arī tā varbūt iedomāties liela daļa, piemēram, kaut kādas spāris, ja, kas lielāko mūža pavada tā kā ūdenī, ja, bet viņiem vajag izrāpot ārā, un tad tur vajag to pareizo veģetāciju, ja, un tur notiek šī te lielā kukaiņa tā kā transformēšanās uz pieaugušo fāzi, ja? Tā kā ļoti, ļoti daudzi regulējošie šie te pakalpojumi, ko mums sniedz malas, bet vēl vien arī nebūt nemaz nozīmīga, ir tas, ka tieši malās mēs varam tā varētu teikt drošāk pārvietoties, nedomājot varbūt tik ļoti par privātīpašumu tādām vietām, ja, kad mums vajag savākt jās pašas jāņa zāles, ja, vai zāļu auga tējas, ja, vai tad pirmkārt viņas ir ļoti tiešām bagātīgas mūsu ainavā joprojām, un tas, kad tās tādas, varētu teikt, tādas publiskākas zonas, kas tāda biodaudzēdība, tā kā visiem varētu teikt, arī tā skaitā cilvēkiem. Jā, pieejam.
Ainara, būs, kas vēl piebilstams pie tiem ekosistēmu pakalpojumiem, ko saņemam no malām.
Un tur no pašu zemnieku viedokļa ir ļoti svarīgi, un vairums mūsu putni ir kukaiņēdāja putni, un tad, ja šo malu nebūs, bet notiks kaut kāda no kaitēkļu savairošanās attiecīgi, nepietiks to putnu, kas ar šiem kaitēkļiem cīnās, jo nu, klasiskas meža sugas jau nenāks tur laukā baroties, tur ir vajadzīgas tieši šīs malu sugas, bet lai viņas tur būtu, mēs tieši ar malām varam nodrošināt.
Saruna sākumā Rūta teica, ka nu, neviens jau nav kartējis tās malas, un mēs īsti nezinām, lai gan no viens puses, kurš gan nav redzējis dažādas malas Latvijā, kā mēs varam vispār apjaust, kas ar tām malām notiek mums? No vienas puses to kļūst vairāk vai to kļūst mazāk, un to kvalitāte ir tur sliktāk labāk, atkal teiksiet, liekam, par kā, par kuru runājam. Daudz ieskicējāt labi par lauksaimniecības zemēm ir skaidrs, ka tad tām ir tendence izplesties, tātad tur ir sajūta, ka tās malas arvien mazākas un šaurākas kļūst. Par ceļmalām runājot, liekas, varbūt arvien vairāk mums kaut kādu malu, kas paliek, nezinu, no kaut kādām citām dzīvotnēm pāri un kļūst par malām. Kādas ir tās situācijas Latvijā?
Nu, jā, nu, kamēr nav uzkartēts. Skaidrs ir tas, ka mala ir ļoti, ļoti liela arī nozīme, lai mazinātu tādu dabisko biotopu fragmentāciju, ja, tad notiek šī tas sugu pārvietošanās un īstenībā tad arī augiem tas ģenētiskā informācija, kas būs tādā ceļmalas tādam ceļmalā augošam augam varbūt būs daudz liela, nu, tā teikt, daudzveidīgāk nekā tādā stabilā simtiem gadu vecā, tur, teiksim, dabiskā zālā, jā, jā, jo vienkārši tur tā gēna plūsma vairs nenotiek tik intensīvi, jā, tad arī šis te fragmentācija mazinošais aspekts ir jāņem vērā. Bet, kas vēl man šeit tā amizanti, kad beidzot mums ir tāda dzīvotne, par kuru mēs varam teikt, ka jūs gribat satikt visi, nu, daudzas citas gada varoņas, jā, piemēram, jāņtārpiņu, ezi, mājas strazda, tad īstenībā tiešām ielūkoties tajās malās, jā, pievērstam tādu apzinātu uzmanību, un manuprāt, tiešām arī tā cilvēka iesaista varētu būt tajā, ka, nu, ja man ir, teiksim, īpašums, ko es daru ar stāvu malu, kā es viņu apsaimniekoju, tā, lai, nu, pirmām kārtām jau, nu, nepieļaut, teiksim, invazīvu sugu izplatīšanos, jā, bet tad varbūt arī, jā, to malu padarīt tādu daudzveidīgāku, ekoloģiski tādu ietilpīgāku, un otrs ir tas, ka vērsties arī pie pašvaldības un, tā teikt, izglītot varbūt pašvaldību par to, kad viņas ir jāapsaimnieko un tad nepieļaut, nu, kaut vai to, ka lupīnas tur sied.
Jā, cik daudz būs cilvēks, teiks, es negribu skatīties uz tām skaistajām vizuāli lupīnām un teikšu pašvaldībai pļaujam nost, tas liekam atkal ir cits tāds retorisks jautājums, bet vienmēr sakot, es no Rūtas sadzirdu to, ka šajā gadā mēs tiekam aicināti aizdomāties par šīm malām un tad, ja mums ir īpašums domāt, kā to apsaimniekojam vai ja mēs esam pašvaldību aktīvi iedzīvotāji prasīt, un kā mēs darām ar tām malām, ko mēs redzam, un droši vien arī aizdomāties par tām malām, kuras mēs pat nepamanām, varbūt, es nezinu, ejot kaut kur savās gaitās vai, nezinu, ejot cējot vai ogot, pa kādām malām mēs jau paējam garām, kādām graumalām,
mēs noteikti neievērojam īstenībā tādu mežmalu, ja, kas mežmals mūsdienās arī viņas ir tāds ļoti asas meš, un tad kaut kas pilnīgi ātri, kaut kas tad nav šī te pārējais zona, kāda ir bijis noteikti tādā tradicionālajā ainavā, ja, ka viņas ir izganītas šīs te mežmalas, un šī te mala ir ar tiem ļoti, ļoti daudzveidīgiem vidas apstākļiem bija noteikti daudz platāka, bet vesela virkne augu sugas, piemēram, ir pielāgojušās tikai šajā pārējais zonā augšanai, ja? Piemēram, lielā zvaigznīte, tur uzpirkstīt, lielzied uzpirkstīt, kas jau mūsdienās ir kļuvušas tādas ļoti, ļoti retas sugas, un mēs viņus gandrīz nevaram ieraudzīt, ja? Vai divmāja kaķpēdiņa. Ja? Ļoti, ļoti daudzas sugas ir tieši šajā pārējais zonā, un mežamalas ir tādas, mēs tā kā, nu, meši, tā kā tur, kur vēl nav nocirst, tad tur būs meši, jā, tur pārējais, tad būs kaut kas cits, jā, bet, nu, mēs nemanām šo te
pārējais
zonu paši, jā.
Mm-hmm. Tad būsim vērīgākai. Ainār, kāds ieteikums šim gadam un ko sagaidām, ko par tām malām mēs te visi domājam vai daram? Kā uz tām skatāmies?
Es noteikti ieteiktu skatīties uz malām no sugu daudzveidības viedokļa, un šai sugu daudzveidībai ir vairāk aspekti. Viens ir lokālā sugu daudzveidība, nu tā saucamā alfa daudzveidība, ko malas pilnīgi viennozīmīgi ceļ, bet ir vēl tāda lieta kā gamma daudzveidība, kopējais sugu daudzums, nu plašākā ainavā, vēl trešais iedziens beta daudzveidība, cik daudzveidīgas ir šīs te lokālās daudzveidības. Nu, atkal šajā ainavas līmenī, un tāpēc skatīties uz tām malām, vai viņas esamība cels ne tikai šo te lokālo alfa daudzveidību, bet ko, kā viņa palīdzēs nodrošināt šo plašāko daudzveidību, to beta un gamma daudzveidību, tieši caur šo viedokli.
Tad vienmēr sakot, meklēsim, kā tiem dažādiem organismiem tur būtu, nu, pēc iespējas ērtāk dzīvot vai vispār iespējams dzīvot. Ja? Nu, ja mēs neesam speciālisti, droši vien nezināsim, kurām sugām tur jābūt, bet tas, kas mums jāpatur prātā, tad par to apsaimniekošanu piedomāt, kā un ko mēs tur darām un vai vispār atvēlam vietu zaļajai zonai tādās vietās. Jā, nu liels paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgādinu, ka šodien raidījumā pie mums viesojās attālināti dzirdējām Latvijas Universitātes asociēto profesoru Ainār Rauniņu, kā arī studijā bijām kopā ar Latvijas Dabas fonda padomes locekli un botāniķi Rūtu Sniedzi-Kratalovu. Iepazinām šī gada īpašo dzīvotni malu, un kā jau sapratām, tad ar ļoti daudzveidīgu malu. Vienīgais, Rūta, man ir jautājums, vai Dabas fonds paredzējis kaut ko īpašu šajā gadā, kādus pasākumus vai kādas citas aktivitātes, lai mēs būtu vairāk tā kā iesaistīt, iepazīt šo gadu varoni?
Nu, noteikti mēs kaut ko izdomāsim Pļavas festivālā, kā pievērst malām vēl tādu īpašāku uzmanību, un noteikti tas pats Jāņu laiks, kad ir jāiet tās meklēt tās Jāņu zāles, un tajā brīdī noteikti pieminēsim malu, un es pieļauju arī, kad vasaras sezonā mēs dodam arī dažādas padomas, ka mēs atgādināsim to, ka uz mežu savus dārza kompostu nedrīkst vest, un tas ir arī īstenībā liels apdraudējums un tāda ļoti, ļoti personīga atbildība, ja? Un tad arī tur mēs varam minēt par šo te, par to, ka malas mums ir tādā īpašā godā celt.
Tā kā būs atgādinājumi visu gadu laikā, ko darīt un ko nedarīt, lai tās malas mēs varētu uzturēt. Liels paldies par šo sarunu, un paldies arī Sendijai Burkāšai Caunavai, kas bija skaņu režijā, Paula Gulbinska, šī raidījuma producente, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, un studijā bijis Sandra Kropa. Uz tikšanos, visu labu!